Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Susretanja govorimo o godišnjim nagradama Udruženja baletskih umetnika Srbije. Moje gošće danas u studiju 1 Radio Beograda 1, Zineta Musić-Atanacković i Mirjana Nešić, baletski pedagozi koji su ove godine dobile nagradu za životno delo. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u emisiji Susretanja u svetu smo baleta, što ste mogli da pretpostavite i po našoj najavi, a i po prvoj numeri koju smo imali prilike da slušamo. Govorimo danas o dodeli godišnjih nagrada Udruženja baletskih umetnika Srbije. Dodela nagrada održana je prošlog petka u Narodnom pozorištu i, kao što znate, Udruženje baletskih umetnika Srbije uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije dodeljuje godišnje nagrade. Dimitrije Parlić, Smiljana Mandukić, Nataša Bošković, kao i nagradu za životno delo i specijalnu nagradu za inovativni pristup u oblasti savremenog plesnog teatra. Ove godine nagrada Dimitrije Parlić nije dodeljena, ali je zato specijalnu nagradu za inovativni pristup u oblasti savremenog plesnog teatra dobila predstava Balerine u koprodukciji Foruma za novi ples baleta Srpskog narodnog pozorišta i Studentskog kulturnog centra Novi Sad. Nagrada Nataša Bošković, koja se dodeljuje za najbolju interpretaciju klasičnog ili neoklasičnog stila u oblasti baletske umetnosti, ove godine dodeljena je Dejanu Kolarovu i Igoru Pastoru, solistima baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, za izvanredno ostvarenje uloge Dorijana Greja u istoimenom baletu. Nagrada Smiljana Mandukić, koja se dodeljuje za najbolju plesnu interpretaciju u oblasti savremene umetničke igre, dobio je Ricardo Campos Freire za izvođenje u predstavi Don Juan i žrtve iluzija Bitev Dance kompanije, kao i za celokupan doprinos našoj sceni. A nagradu za životno delo u 2015. godini predsjedništvo Udruženja baletskih umetnika Srbije dodelio je istaknutim profesorima baletske škole Lujoda Vičo, Zinete Musić-Atanacković i Mirjani Nešić, koje su i gošće današnje emisije Susretanja. Zineta, Mirjana, dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan.
Čestitke u ime slušalaca emisije Susretanja i u moje lično ime. Pretpostavljam da jedna ovakva nagrada vama zaista mnogo znači, s obzirom na činjenicu da je zapravo inicijativa da postanete dobitnice ove nagrade potekla od nekih vaših nekadašnjih učenika koji su danas vodeći solisti i prvaci Narodnog pozorišta u Beogradu. Šta za vas znači ova nagrada, Mirjana?
Pa za mene je ovo velika nagrada, to je prestižna nagrada koju nisam ni očekivala da ću dobiti, tako da sam stvarno bila jako iznenađena.
Pretpostavljam da je veoma emotivno kada znate da ste predloženi od strane učenika. Susrećemo se često da učenici zaboravljaju svoje pedagoge.
Upravo to je najlepše. Da posle 10 godina nesaradnje sa baletskom školom, učenici koji su diplomirali su se nas setili i dodelili nam ovu prestižnu nagradu. Mislili smo da smo potpuno arhivirani i zaboravljeni, ali to je uspeh i naše pedagogije.
Biti baletski pedagog jeste jedan kompleksan posao i jedna i druga ste se opredelili za baletsku pedagogiju, možemo reći vrlo brzo pošto ste završile baletsku školu. Zašto?
Pa ja nisam ni razmišljala da ću se baviti pedagogijom. Ja sam mislila da ću igrati jer sam želela da igram i zato sam se i školovala. Međutim, pošto volim strašno decu, onda sam došla na ideju da ipak pređem u pedagogiju. Tako da sam 68. godine iz Novosadskog narodnog pozorišta prešla u baletsku školu Lujoda Vičo, gde sam radila 42 godine sa učenicima. Jer oni vas ispunjavaju. Deca su divna. Mislim, treba i umeti sa njima, ali oni vam ispune i dušu i sve.
Zineta, koji je to korak koji vas na neki način navede da iz pozorišta takođe i vi dođete u baletsku školu?
Ja sam došla u baletsku školu zato što u to vreme nije bilo rešen status baletskih penzionera. I meni nije odgovaralo više rad na određeno vreme. Ja sam već studirala i treću godinu završila istoriju umetnosti koju sam kasnije diplomirala i mislila sam da se to neće ni rešiti i ukazala mi se prilika da radim u baletskoj školi i ja sam prešla i to je priča moja.
I proveli ste ceo svoj životni radni vek u školi, izveli oko 10 generacija. Kada kažemo 10 generacija, to ispadne da i nije tako mnogo, međutim, s obzirom da deca provedu po nekoliko godina u školi, bilo nižim ili višim razredima srednje baletske škole, onda je to zapravo čitav taj veliki radni vek od 40-ak godina. Da li se sećate svojih učenika prvih generacija? Videli smo da se oni sećaju vas.
Kako da ne? Prve generacije se najviše pamte, jer što kažu, prvi mačići se u vodu bacaju, njih najviše pamtite, a onda ove ostale se prisećate i razmišljate dugo, aha, tu je ovaj, pa je onaj, pa je onaj. Tako da ove prve se jako dugo pamti.
Zirete, da li u sećanju ostaju samo oni koji su evo na sceni, koji su prvaci, koji su na neki drugi način vezani za baletsku umetnost ili umetnost uopšte, ili su možda neke medijske ličnosti? Odnosno, da li se sećate i onih koji su završili škole, onda otišli nekim drugim putem?
Kako da ne? Kroz baletsku školu prolaze i deca koja su vrlo talentovana, nisu dovoljno uporna da i završe školu. Tako da u tom mom radu bilo je sjajnih učenika koji nisu priveli taj svoj što školovanje do kraja i sećam se s radošću i sa žalošću istovremeno.
Zašto sa žalošću? To je težak put, pretpostavljam, školovanje baletsko. Kada nam gostuju ovde balerine, pričaju upravo o toj školi, koliko to može da bude naporno, koliko puta se u toku školovanja dolazi do onih trenutaka kada se kaže ja više ne mogu, ali prosto videli smo negde da profesori jesu ti inicijatori koji mogu da poguraju, koji mogu da podrže, koji mogu da razumeju krizu.
Da, deca su često malodušna i jer pored uprege roditelja da, i u savetu sa profesorom, ali jednostavno izgube tu motivaciju iz razno raznih razloga. To je period kada je pubertet, kada mi smo i Mirjana i radili u srednjoj školi, kad su veliki lomovi u deci i jednostavno ostanem samo žal, sećamo se pojedinaca koji su eto mogli da imaju sjajnu karijeru, samo uporni. Oni su uspeli.
Mirjana, evo bio jedan jako lep trenutak kada je vaš učenik koji je danas prvak Narodnog pozorišta ustao i rekao da ste vi njega prepoznali zapravo sa folklornog odseka.
Da.
Koliko je zapravo to u tom trenutku za vas bilo vizionarski, da je to jedno dete koje se opredelilo u jednom sasvim drugačijem pravcu, zapravo dovedete u ovaj pravac koji ga je doveo da bude jedan od vodećih?
Ja sam ga slučajno videla na tom folklornom odseku i videla da ima velike predispozicije za baš baletsku umetnost. Iako su svi govorili ne, nemoj da pređeš ti tamo, oni će te upropastiti, nisi ti za taj posao. Međutim, on je ipak mene poslušao.
U pitanju Jovan Veselinović.
Jeste, Jovan Veselinović. On je mene ipak poslušao i prešao je. Mada je završio i jedan i drugi odsek. I prešao je kod mene i polako mi smo krenuli da radimo. Rezultati su se jako brzo videli zato što je on imao sve predispozicije za ovaj posao. Kad sam videla da on ima te velike predispozicije i da bi mogao još i mnogo više toga da uradi, onda sam ga poslala kod Bezobrazove na doškolovavanje. Bio je tamo 2 godine i vratio se i sada je prvak Narodnog pozorišta. I naravno, on to meni ne može nikada da zaboravi, zato što sam ja u njega verovala i što sam imala veliku snagu da ga izvučem iz tog folklornog odseka, gde ja pretpostavljam ne bi ništa ni uradio. A ovako je sad prvak Narodnog pozorišta.
Koliko je zapravo danas, kada odete u Narodno pozorište, kada gledate vaše nekadašnje učenike, koliko ih gledate opušteno, kao kada biste otišli da gledate recimo jednu dramsku predstavu, odnosno koliko gledate da li su neki pokret izveli do kraja, da li su nešto dobro uradili, da li su poneli to nešto što ste ih prosto u svojoj učionici naučili? Koliko možete od posla da se odvojite kada gledate neku baletsku predstavu?
Vrlo teško. Da. Mi stalno gledamo manjkavosti i gledamo šta je propušteno, šta je moglo da bude bolje. I čak moram nešto da kažem, nema baletskog igrača skoro u Narodnom pozorištu koji nije prošao bilo komu u nižoj školi razredu Mirinom ili mom. Mali je broj bilo sa strane profesora koji su izveli tako velike klase kao što smo mi izveli. Tako se ja s radošću sećam da je recimo Duška Dragićević bila kod mene u 3. razredu, da je Mila Dragićević, Ana Pavlović bila u 5. i 6. razredu, da je Toza Adamović bio u 5. i 6. pa posle kod Mire. I prosto da nema učenika da bar jednu godinu nije proveo sa nama.
Koliko učenika ima u jednom razredu? Da li se to menja u odnosu na nižu školu, srednju školu?
Menja se. U nižoj školi je uglavnom broj veći, a u srednjoj školi bi trebalo da bude po pravilniku 5-6 u razredu. E sad, nekad bude i malo više, ali sa 6 učenika može da se lepo radi. Sve što je više, sve je teže raditi.
Ono što je karakteristično za baletsku umetnost, odnosno za baletsku pedagogiju i za školovanje, jeste da učenici svakodnevno zapravo vežbaju sa svojim pedagozima, što nije slučaj recimo u muzičkoj školi, gde učenici odlaze dva puta nedeljno na čas, imaju čas koji traje sat ili dva u zavisnosti od profesora, i potom odlaze kući da vežbaju. Koliko je to naporno i za samog pedagoga, a koliko je to negde i dobro, s obzirom da pedagog može da prati i da usmerava njihov napredak, ili ako nešto loše rade, da odmah koriguje?
Pa učenici se teško odlučuju za drugog pedagoga, uvek se drže svoga, zato što upravo što ste rekli, ima saznanja koji su njegove mogućnosti i profesor koji ga prati. Svesni smo da i u svetu i velike balerine imaju svoje lične pedagoge koje vode na turneje i s kojima rade do kraja života, svog radnog veka.
Zašto je to važno? Zašto je važno imati tu jednu korekciju od strane pedagoga?
Zato što upravo najbolje poznaje mogućnosti
svog učenika, da. Najbolje poznaje mogućnosti svog učenika i on treba da ga u stvari stalno prati, da ga koriguje i da bude stalno sa njim. Međutim, to nama nije baš bilo teško da budemo po ceo dan sa našim učenicima. Mi smo po ceo dan bili sa njima, stalno radili, stalno ukazivali na greške. Pa i konsultacije smo imali.
Dobro, nisu uvek samo u pitanju bile greške. Prosto bilo je to isto i jako lepih trenutaka. Prosto ta jedna nadgradnja kod onih koji su najbolji, koji izvedete na scenu, na takmičenje, oni dobiju prvu nagradu ili budu nagrađeni na neki način. Pretpostavljam da ste to nekako doživljavali i kao sopstveni pedagoški rezultat.
Naravno, ali najlepše je u stvari kada imate učenik od koga niko ne očekuje mnogo, a on sa vama u zajedničkom radu postigne izuzetne rezultate. To nam se stvarno i meni i Miri dešavalo sa potpunom decom koja nisu imala ni te predispozicije, niti smo, pa pazite, ne probude se sva deca u isto vrijeme. Nekima treba vrijeme. Neki sklope tu svoju sliku, svoje budućnosti, šta žele da budu. I kad se to desi, i kad se dete odluči, i vi upregnete još da dodatnim radom, i mi smo bile velike posvećenice svome poslu, ceo dan, svaki dan. Mi smo vodile i onaj drugi deo, desu, kucu, šta rade, gde gube vreme, da li se mnogo fizički zamaraju. Ali bilo je i potrebno da ih uveravamo stalno, da su na dobrom putu, da im pružimo tu nadu, da to može biti jednog dana njihov životni poziv.
Danas u emisiji Susretanja govorimo o godišnjim nagradama Udruženja baletskih umetnika Srbije. Moje gošće u studiju 1 Radio Beograda 1 jesu Zineta Musić-Atanacković i Mirjana Nešić, ovogodišnje dobitnice nagrade za životno delo. Zineta, rekli ste ne probude se deca uvek u isto vreme. Koliko je važno zapravo voditi računa o tom buđenju? I da li možda neko ko se nije probudio u nižoj školi ima šansu da se probudi u srednjoj, odnosno ako se neko probudio u nižoj, da li to podrazumeva da već sam sebi utro put baletskog igrača?
Nažalost ne. Imamo sjajne učenike četvrtog razreda niže škole koji posle apsolutno to je njihov limit. I potom od dece koja su možda u tom momentu startovali s manjim ocenama, jednostavno se probude te lepe, graciozne, divne devojke koje uz taj svoj talent koji nosi uz naš stručni rad dosegnu taj maksimum.
Mirjana, šta je neophodno da jedna devojčica ima da bi postala učenica niže baletske škole? Kako se pravi taj izbor? Često znamo da čak i profesori koji rade u srednjoj školi jesu u toj nekoj audicionoj komisiji.
Da, jesmo, mi sedimo u toj audicionoj komisiji, međutim, mora da se jako vodi računa da dete ima predispozicije da se bavi tim poslom. Taj posao je jako težak i to zahteva konstantni rad i zato moramo jako, jako da vodimo računa da dete ima te predispozicije, da ne bi posle došlo u srednju školu, razočarao se, jer ne može dalje ništa.
Pretpostavljam da su te predispozicije vezane za pokretljivost tela, za dužinu određenih kostiju, da nema krivu kičmu i već
da,
neke druge sebe.
Da ima lepo stopalo, lepu nogu, dug vrat, da nema krivu kičmu.
A šta radimo sa onim roditeljima koji decu žele da upišu u baletsku školu da bi imali lepo držanje? Bez ideje da dete postane balerina.
Da, to može. Mi primimo pripremna odelenja, tu se sa njima lepo igramo, ispravimo kičmu, naučimo ih da hodaju, da trče, da se lepo ponašaju, da se ophode i tu je onda kraj.
Kada počinje ozbiljan rad?
Ozbiljan rad počinje već sa prvim razredom niže baletske škole, to je već ozbiljan rad. I sad dete ako ima strpljenja i ako to može da izdrži, jer to je ipak veliki pritisak.
Stroga disciplina.
Jeste i stroga disciplina. Ako to dete izdrži, onda ono ide napred.
S obzirom da znamo da deca sa 6-7 godina i kasnije sa 8-9 kada upisuju baletsku školu zapravo ulaze u pubertet, kao što ste pomenuli. Koliko te faze promene tela, gde deca mogu i da se ugoje i da oslabe, utiču na neku vašu procenu da li to dete može da bude balerina ili ne? Da li se dešavalo da recimo neka devojčica koja se malo više ugoji zapravo oslabi za jedno leto i postane potom balerina?
Dobro, to je nebitno. Ako ima predispozicije, a ugojila se, mi znamo da kad prođe pubertet, da će to i da od kako je došlo, da, tako će i otići. Znate, bila je Semjonova kod nas u baletskoj školi, veliki ruski pedagog. Imala je jednu sjajnu učenicu koja je bila stvarno izobličena. I kada smo pitali nju šta sad sa tom devojkom, ona je rekla na to, ona ima sve predispozicije, bit će velika balerina, a kad prođe pubertet, proći će, kaže, i ovo sve. Što je bilo i tačno.
Evo, zapravo treba imati i tu jednu pedagošku mudrost i pedagoško iskustvo. Pomenuli ste Semjonovu, koliko je zapravo kroz vaše delovanje kao baletskih pedagoga, koliko je bilo važno usavršavati se? I koliko su se možda te neke baletske metode menjale? Govorimo o ruskoj školi, o francuskoj školi. Koliko je zapravo moguće voditi i biti na principima samo jedne škole, a možda ne dati šansu, priliku ili prosto imati neko saznanje i pružiti i deci mogućnost da saznaju nešto što je drugačije?
Mi smo i same odrasle na ruskoj baletskoj školi. Vodeći pedagog u baletskoj školi bila gospođa Nina Kirsanova, koja je dala pečat. Bilo je tu naravno i drugih i mi dugo godina nismo ni poznavali drugu školu osim rusku baletsku školu i to predanje se prenosilo i ja za sebe mogu da kažem da sam ostala dosta i sledbenik te škole. Upoznala sam ja i francusku baletsku školu, bila sam 6 godina u Parizu da obilazim, da vidim, da gledam predstave, da gledam. Za mene neponovljiva ta ruska baletska škola, iako znamo da je balet počeo na tlu Francuske, a ne Rusije. Ta njihova disciplina, ta njihova emotivnost, ta slovenska duša, ona se najbolje ispoljila u toj ruskoj klasičnoj baletskoj školi. Putovali smo i Mirjana i ja, išli na seminare, dolazili su i ruski pedagozi ovde u Beograd i nama je to bilo jako blisko, mi smo i prenosili tu tradiciju velike ruske baletske škole.
Dobro, a kada se ovde, ako se ovde prenosi tradicija ruske baletske škole, zašto onda kada dođe ruska balerina, evo kao sinoć Zaharova u okviru Beogradskih muzičkih svečanosti, mi vidimo sasvim jedan drugačiji pokret? Kada dođe ruski teatar, mi vidimo potpuno jedan drugačiji ansambl u odnosu recimo na naš ansambl.
Manir drugačiji, da. Vidite, da. Oni imaju drugačiji manir. Ali mislim isto, koji god završio rusku baletsku školu sa visokom tom njihovom tehnikom, on može da igra i francusku i englesku bez problema. Što kaže Zina, mi nismo sagledali baš ni francusku ni englesku školu, ali rusku da. I ja mislim da ko završi tu visoku tehniku, to visoko obrazovanje, da on može da posle igra šta hoće. Međutim, stvarno oni veliki značaj pridaju rukama, pa onda to izgleda kao da lebdiš. Stvarno to je lepota gledati, naročito Zaharovu, koja je bila veliki talent i u školi same.
Pretpostavljam da zapravo sve te segmente u okviru časova, to ukazivanje na pokret, na položaj glave u odnosu na pokret, na celo telo, zapravo jeste nešto što predstavlja deo nekog svakodnevnog pedagoškog procesa, da nećete pustiti neku učenicu da neki deo tog pokreta ne uradi onako kako treba.
Pa jako je teško usaglasiti samu tehniku i tu metodsku jedinicu sa recimo i izgledom učenice. Zavisi i od dužine ruke, zavisi od dužine noge. Onda pokušavamo da tu neku estetiku, da pronađemo najbolji položaj, najpravilniji i najbolji i najlepši. I to je ono što naše vreme, što odnosi naše vreme, dok sagledamo učenika u celog njegovoj punoći i lepoti, da pronađemo najskladnije što je moguće. Posebno je to bitno kada pripremamo učenike za takmičenja, da određene role odigraju.
Kako se biraju te varijacije kojim se oni takmiče? Koliko tu treba da se vodi računa o nekim tehničkim elementima unutar same varijacije, koliko i o nekom senzibilitetu samog učenika?
Pa, apsolutno. Po senzibilitetu čaka, mi nekad dozvolimo da učenik sam izabere varijaciju koja mu je najdraža, jer onda znamo da će sigurno uložiti sav napor i trud da dovede do jednog savršenog izvođenja.
Mirjana, koliko se dugo radi na jednoj varijaciji koja muzički traje minut i po, dva?
Pa, radimo, Boga mi, godinu dana, ako ne i više. Ako želimo da to stvarno bude savršeno i da učenik stvarno sebe plasira u najboljem izdanju, godinu dana sigurno. Ako idemo na svetska takmičenja, Boga mi, onda i dve i tri godine se radi.
Koliko, eto, recimo jednu odluku da dete ide na takmičenje ili na svetsko takmičenje, moraju da donesu ne samo pedagog i učenik zajedno, nego i roditelj? Jer čini mi se da ovaj posao bez podrške roditelja, pre svega materijalne, teško je kupovati i patike, one se brzo troše i cela ta baletska umetnost, makoliko da je lepa, ona je i skupa.
Da, ona je jako skupa, međutim, naši učenici su imali veliku sreću. Naša škola je uvek izlazila u susret, kupovala im patike, pogotovo ako idu na svetska takmičenja. Kupovala im patike, spremala im haljine, materijale kupovala, tako da su oni imali malo troškova. Oni su imali troškove samo za svoju šminku, a sve ostalo je pomagala jako škola. Čak je plaćala i put i smeštaj, čak i ministarstvo je dodeljivalo neka sredstva, tako da oni su tu imali veliku sreću.
Šta se dešava iza scene pred izlazak na takmičenje?
Pa to se ne zna ko ima veću trenu. Da li pedagog iza kulisa ili izvođač. Ali onda prevaziđemo to i znamo da je najvažnije da nam učenica, da nam se učenik ili učenica pokažu u najboljem svetlu, i onda smo tu stvari navijači, bodrimo i do kraja, i to je.
Pretpostavljam da to zavisi i od učenika koji izlazi, da neko voli da bude mažen i pažen, da neko voli konkretno da mu se kaže vodi računa o tome, da zavisi od senzibiliteta deteta kako se treba ponašati pred taj trenutak.
Pa da, imate decu koja ne žele ništa da im kaže. Oni žele da budu potpuno svoji, sami sa svojom glavom i da razmišljaju samo o sebi. A imate decu koju stalno morate da bodrite, ajde, ti to možeš, kreni, pazi to. A imate i decu koja tako izađu, kao na primjer moja Aleksandra Bibić, i šarmira sve žive okolo, naokolo, i odigra tako varijaciju sa lakoćom.
Šta je neophodno da bismo imali onaj utisak kad jedna tako mlada balerina izađe na scenu da nas kupi na prvi pogled, da možda čak i ono što su neke zamjerke njene interpretacije zanemarimo? Da se čovjek rodi sa tim da ima talenat ili prosto da bude, da, ono što se kaže, igračica.
Ali ona ne sme da izneveri svoj osnovni zadatak, znači da odigra varijaciju u stilu. Opasno je kada je dete tako slobodno da pokaže sebe. On sebe mora da pokaže, ali kroz one uzuse koji su tu dovedeni radom, koji su dovedeni stvaranjem stila, i ne sme sebe. I bilo je učenica koji tako izađu i onda je to potpuno nepredvidivo kako će se odviti i do kraja, i Boga mi se, ja sam se uvek toga plašila.
A šta se desilo onda? Da li su one donele neku svoju interpretaciju? Koliko to zapravo može da se otme kontroli?
Može i jako da se otme. Neki su završavali skačući na klavir. Tako da, mi imali smo učenika. Ali to je jako opasno. Mi decu moramo da disciplinimo, da upravo da prenesu tehniku, stil, naročito što smo uvježbavali danima.
Neki izađu prosto iz sebe.
Tako je.
Iz sebe izađu, i onda kad pogledate, to više nije to.
Da. I šta im kažete onda?
Pa, posle svega ne možete ništa ni da im kažete. Šta bi im rekli?
Ali verujem da dođe onaj neki trenutak razgovora, možda kada se priprema neko novo takmičenje, prosto da bi se postigla ta neka stabilnost.
Da, mi sačekamo da prođe par dana, da se i dete smiri, a da se i mi malo umirimo, i onda pravimo analizu takmičenja ili koncerta, onda ukazujemo na greške, ukazujemo šta je valjalo, šta nije valjalo. I mogu reći, oni nas pomno onda slušaju i pokušavaju posle i da to isprave. Thank you.
Susretanja. Susretanja.
Eko. 3. i 4. novembra ponovo sa nama Jean-Marc Barr, svetska zvezda u Krojcerovoj sonati Lava Tolstoja u režiji Gorana Šušljika.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost jazza. Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bemus.
Ovog meseca u Madlenijanumu tri premijere. Svi smo mi Crnjanski. Drama Miloš Crnjanski. Zabranjena ljubav. Drama Lolita. Strast. Balet Krvava svadba Bolero. Madlenijanum je doživljaj. Happy Day je 30. oktobra. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Tema današnje emisije jeste balet. Govorimo o godišnjim nagradama Udruženja baletskih umetnika Srbije. Zapravo moje gošće jesu dobitnice nagrade za životno delo, baletski pedagozi Zineta Musić-Atanacković i Mirjana Nešić. Evo, otvorili smo različite teme koje su vezane za baletsku pedagogiju. Govorimo stalno o balerinama. Pomenuli smo nekoliko puta i dečake. Koliko je među dečacima danas i uopšte u tokom vašeg pedagoškog procesa popularno da budu baletski igrači i kako se oni opredeljuju zapravo da budu baletski igrači? Nisu svi kao Jovan Veselinović došli iz folklora.
Neke opredele roditelji kao mog Zorana Markovića. Neke roditelji, neki se sami opredele, vjerovatno su negde gledali, slušali. Neki boga mi dođu i zato što ne mogu da upišu nijednu drugu školu, pa im onda se čini da će ovo najlakše završiti, ali kad dođu i kad vide da to nije baš tako lako i jednostavno, onda boga mi se razmišljaju šta dalje.
Znamo da u inostranstvu postoje muški razredi, da li je to bila praksa i u baletskoj školi?
Da. Kad smo imali veći broj dečaka, onda smo ih odvajali i samo su oni imali svoji klasi. Ja sam uglavnom imala dečake. Ali ako nemate to, onda moraju da se stope sa devojčicama, što je u stvari za dečka veliki happy end.
Pretpostavljam da bez obzira kada su ti mešoviti razredi u pitanju, da zapravo i taj dečak u tom ženskom razredu mora da dobije ono što bi dobio i u muškom razredu.
Da, da, kako da ne. On dobije jedan deo, a devojčice drugi deo svojih kombinacija, a on dobije drugo. Međutim, to je veliko gubljenje vremena. Ipak je mnogo jednostavnije kad su oni sami, odvojeni, može puno toga da se uradi, da se obnovi, da se ponavlja, a ovdje nemate te mogućnosti.
Koliko je možda bolje ili nije bolje da muški razred, da sa muškim razredom radi muški baletski pedagog? Prosto pretpostavljam da kada je profesor žena i kada radi sa devojčicama, da onda taj neki senzibilitet pokreta može lakše da pokaže nego taj muški pokret.
Da, kako da ne. Bolje je da radi sa muškarcima, da radi muški pedagog. Drugi je pristup potpuno kad radiš muškarac sa muškim. A drugi je pristup kad žena radi, jer ona ipak ima i mekše ruke i mekše pokrete i razlika je velika.
Ali su zaista neki od sjajnih solista Beogradskog baleta izašli iz tih mešovitih razreda i iz vaše klase i danas im ne nedostaje činjenica da nisu radili sa muškim pedagogom.
Pa ne znam da li im to nedostaje. Nisam
da bi oni mogli da kažu.
Da, oni bi to mogli da kažu. Ja sam se jako trudila baš da bude sve u njihovim okvirima. Ali ne znam, možda im i nedostaje. Mada su kod nas dolazili muški pedagozi, ulazili su u naše razrede, radili sa njima, i to muški pedagozi iz sveta, pogotovo iz Rusije. I radili sa njima i uloge i klas. Mislim, pomno sam pratila, gledala šta on traži, kako on traži, da ipak ne bi bili pokreti feminizirani kao kod devojčica.
Evo, otišli ste u penziju, a pitanje baletske škole još uvek nije rešeno. Zgrade, koliko je zapravo to bio neki, da kažemo, nedostatak škole, a koliko je on bio negde i zabašuren kada postoji ona prava profesionalna motivacija da se radi, pa bez obzira na uslove. U ostalom, ni muzičke škole kod nas nemaju baš neke sjajne uslove.
Osnovni problem je što nije osnovana visoko stručna škola za pedagoški rad. Mi smo faktički autodidakti. Mi smo kroz svoj rad morali mnogo toga sami da se potrudimo, da posećujemo velike konkurse, velike škole, da zovemo uz pomoć škole u školu, da pravimo seminare, te golovkina, te ždanov, te više. Stvarno je prošla čitava plejada ruskih uglavnom, a posle sad ovih zadnjih godina i francuskih pedagoga. Prvo rešenje mora za visoko ustanovu za pedagoško i onda naravno 50 godina, pa onda će se to i rešiti, ja mislim. Jer nemamo kadrove za tu školu.
Za pedagogiju.
Za pedagogiju, da.
Evo, kada ovo pričamo, na neki način se postavlja pitanje koliko je negde važno da deca tokom svog školovanja rade i sa pedagozima koji su imali baletsku karijeru na sceni.
Pa to je...
Ili koliko, recimo, pedagozi koji imaju samo karijeru na sceni nemaju tu neku pedagošku bazu?
Da, sada je trenutno, uglavnom, pedagozi su iz pozorišta, ali i mi smo došli iz pozorišta i to je potpuno jedan drugi rad i drugi pristup, jer jedno je vi kada igrate, a drugo je kada nekoga treba da naučite da igra. To su dve dijametralne stvari. Ja ne kažem iskustvo pomaže za upravo donošenje možda uloge, za stil, za, ali sa same metodske jedinice mnogo treba da se radi i potpuno drugi pristup.
Mirjana, evo i vaši nekadašnji učenici su na dodeli nagrada pomenuli da ste i vi iz Ineta bili mnogo više od baletskog pedagoga, da ste radili zapravo na njima da postanu dobri ljudi, da imaju prosto te neke karakterne osobine dobrog čoveka da bi uopšte mogla ta jedna lepota umetnosti kakva je balet da izađe.
Pa da, jer mislim, ako si dobar čovek, onda može to da se vidi i u samoj umetnosti. Ja sam se jako trudila da oni prvo budu ljudi na svom mestu, a onda tek da se bavimo ovim što se bavimo. Drugo, ja sama imam dvoje dece, pa valjda taj neki majčinski odnos sam imala prema njima. Uvijek je govorila Ksenija Kecović, ti si mnogo blaga sa njima, ti kao mama. A ja i jesam bila sa njima kao mama. Jer mi smo pričali o svemu i svačemu. Mi nismo pričali samo o baletu. Nego i o problemima u kući, o problemima u ljubavi i problemi par nepar, kako ćemo da dođemo, gde stanujemo, daleko smo. Pa ih ja sve pokupim pa ih dovedem kod mene kući. Tu spavamo svi zajedno da bi što prestigli u tu našu školu, jer onda je to stvarno bilo jako strašno.
Koliko je zapravo problem saradnje sa decom i roditeljima uslovljen i time da deca zapravo dolaze iz različitih socijalnih sredina? I tu pretpostavljam da je bilo i roditelja koje pre nego što dete upisalo baletsku školu nisu nikada ni otišli na baletsku predstavu.
Da. Ima i toga da nisu nikad ni otišli, ima i razlike velike, baš socijalne. Ali to se sve jako brzo reši i sredi. Znate, sama sredina povuče to dete i potpuno se dete promeni.
U odnosu na 40 godina koliko ste radili u školi, da li su se menjale generacije negde po načinu razmišljanja, odnosa prema poslu, prema školi, prema profesorima?
Pa naravno da su se menjale, to zahvaljujući deci s kojima smo se radile. Mi smo produžile sopstvenu mladost jer su one stalno unosile nešto novo i mi smo bili, što bi se reklo, u trendu šta je lepo, šta je dobro, gde treba provesti svoje vreme i tako dalje. One su nama i oni su nama nekako produžili mladost našu i živjeli smo u trendu, što bi rekli sada.
Sećam se svoje maturske večeri i svoje mature, sećam se poslednjeg časa u muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu i svog diplomskog ispita. Kako izgleda emotivno to opraštanje od svake generacije? Vi ste to doživjeli evo bar 10 puta.
Da, pa bilo je nekde i suza, bilo je i plakanja. Ali pošto mi uglavnom ostanemo sa tom decom, jer u veliki broj je primljeno ovde kod nas u pozorište, ovi drugi što odu u svet, bar sad imate mogućnosti velike da se čujete sa njima i da razmenjate mišljenje. Tako da mi tu nešto i nismo puno osetili, smo stalno u kontaktu sa njima. Ili preko telefona, ili preko Vibera, ili... Tako da to razilaženje nama u stvari i nije neko razilaženje.
Kakav je osjećaj kada vam učenici priđu na ulici, kada vas prepoznaju, kada dođu da vam se posebno javi ako vi njih niste primetili?
Najlepše je to kada šetam gradom, a neko viče profesorka, nastavnice. I vi niste, kako bih rekla, zaboravljeni. To je najlepše. I živjet ćemo u njihov, dokle god oni žive, dok živimo mi u njihovom sećanju, mi smo žive.
Bilo je zaista dirljivo na dodeli nagrada, posebno je dirljiva činjenica što mislim da bi svaki pedagog voleo da ga se jednoga dana sete njegovi učenici i da ponese ovako veliko priznanje kao što ste ponele vas dve i kao što ste i rekle, posebna težina ovog priznanja jeste što su vas i vaši učenici predložili. Pretpostavljam da i danas volite da odete u pozorište kada vas pozovu vaši nekadašnji učenici da dođete na njihove premijere, na njihove predstave i da uvek negde u njihovoj igri i plesu težite da prepoznate i neki trag koji ste im vi dali.
Pa kako da ne? Drugo što je jako lepo, što oni žele posle predstave da se nama razgovaraju, da razmene mišljenja, da čuju šta mi mislimo, šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro, šta bi moglo da bude još bolje, da bi mogli u sledećoj predstavi da to i primene.
Svetozar Adamović je upravo na dodeli nagrade rekao da sve ono što je on postao, postao je zahvaljujući vama dvema. Videla sam i suze u vašim očima na dodeli nagrada. Prosto kakve su to emocije? Kad dobijete i ovako jedno priznanje
pa je to,
na licu mesta.
To je jedan talentovan momak bio koji je 5. i 6. razred završio kod mene, a 7. i 8. To se dešavalo. Mi smo se jako radovali njegovom uspehu, njegovom napredovanju, njegovom... On je od malena pokazivao tu jednu umetničku dušu, On je tako i senzibilan i emotivan i preneo je to i na nas i tu smo se malo i rasplakale.
Na samom smo kraju današnje izdanje emisije Susretanja. Ja vam još jednom u ime slušalaca emisije Susretanja, moje lično ime, čestitam na nagradi koju ste dobili i zahvaljujem se na vremenu koje ste odvojile da budete gošći emisije Susretanja.
Hvala.
Hvala na gostovanju. Poštovani slušalci, a mi na kraju današnje emisije još jednom smo u svetu baletske muzike kojom se i opraštamo od vas, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.